Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jeppe Rindum, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Jamen, det er afgjort vigtigste, jeg har besluttet. Det var, da jeg transformerede min karriere fra konsulent og den korporate verden, hvor jeg egentlig havde en rigtig god fremadstormende karriere, til at blive iværksætter, som var et kæmpe paradigmeskift for mig.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jeppe Rindum. Han er stifter af og direktør i Pleo. Hør, hvorfor Jeppe Rindum gerne tager sig selv, sin ledelsesgruppe og sine medarbejdere med i terapi, når relationerne på arbejdspladsen er udfordret. I denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Jeppe Rindum, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror, det, som kendetegner mig som leder, det er, at jeg selvfølgelig prøver at motivere og inspirere, men ser virkelig fordelen i at give mine folk omkring mig, min organisation, plads til at skabe og udvikle sig, træffe beslutninger og innovere selv. Jeg er ikke en leder, der tror, at jeg har svarene på alting.
Og hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, det giver sig til udtryk ved, at de teams og underorganisationer, vi har, har ret meget frihedsrum til at beslutte selv deres retning og fremdrift. Selvfølgelig er det min opgave at sætte retningen for Pleo, vores vision, og sikre, at hele organisationen bevæger sig i samme retning. Men så længe de bevæger sig i samme retning, så har de ret stor frihedsrum.
Hvordan er du kommet frem til, at det er den måde, du skal være leder på?
Jeg tror dybest set, det bunder sig i en, til at starte med, måske usikkerhed, og senere en bevidsthed omkring, at jeg har ikke svarene på alting. Og når man er meget bevidst omkring det, jamen så er det ret synligt, at det er folk, man ansætter og allierer sig med, som skal have de redskaber, de skal bruge til at bringe tingene fremad.
Du er topchefen. Hvad kendetegner en god leder under dig?
Jamen en god leder under mig, jeg bilder mig ind, at vi som ledelsesteam i Pleo skal lede på den samme måde. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, at min måde at gøre det på er den geniale, men vi skal lede på nogenlunde samme måde. Og det vil sige, en leder under mig skal gerne lede på en autentisk måde, hvor de formår at skabe tillid i relationerne, og via den tillid få taget de rigtige dialoger. Jeg oplever visse ledere og folk kun have dialoger på, hvad skal man sige, det meget professionelle plan, og hvor der ikke er plads til at vise fejl, vise sårbarhed og vise usikkerhed. Og hvis ikke man skaber et rum for det, så er det meget svært at have de rigtige dialoger. Hvis der kun er rum for selvsikkerhed og at vise de gode ting og vise, at man har styr på det, jamen det er der meget få, der har fra ende til anden. Og derfor så skal der skabes et rum, hvor man kan have dialog omkring de ting, der ikke går så godt, og de ting, der er svære. Og den form for, hvad skal man sige, autentisk dialog, starter ofte med ledelsen, med lederen. Og hvis lederen træder de første skridt og selv signalerer og kommunikerer sin egen sårbarhed, sin egen fejl, sin egen usikkerhed, jamen så er det faktisk ret interessant at se, hvordan det replikeres hos modparten eller organisationen omkring den. Og det er meget vigtigt.
Så hvordan gør du det i praksis? Altså stiller dig ud på ud foran andre og er autentisk og sårbar og så videre. Det lyder jo flot, men jeg tænker, det kan være svært.
Ja, altså, det kan det godt, men måske mest fordi, at de fleste ledere, inklusive mig selv, er vokset op med, at det gør man ikke. Det er i hvert fald sådan, jeg selv startede min ledelseskarriere. Også de fleste af de ledere, jeg så omkring mig, der var det ikke, det var ikke sårbarheden og fejlene og usikkerheden, som var det, der blev italesat. Det er ligesom, jeg tror ikke, det er særligt, det er ikke særlig udbredt i ledelseskulturen, måske mere i dag, end det var for 10-20 år siden. Men i virkeligheden, kan man sige, så er det jo ikke så svært, for det handler bare om at være naturlig. Og det handler bare om at sige de ting, der falder ind på, og give udtryk for det, man egentlig føler. Og det er jo noget, som de fleste af os godt kan finde ud af i vores private verden. Vi har bare trænet os selv til ikke at gøre det i vores professionelle verden. Og det kan virke i hvert fald meget grænseoverskridende at gøre det, fordi hvad vil det sige om mig som leder? Det vil måske sige, at jeg ikke har styr på det, eller det vil sige, at jeg ikke er den rigtige til jobbet. Men jeg oplever bare, at når man først får gjort det, så vokser respekten, sympatien, og i virkeligheden så vokser værdiskabelsen, fordi man får de ting på bordet, der skal på bordet. Og hvis der er noget, som man er usikker på, eller ikke har styr på, så er det jo vigtigt at få adresseret det, og finde ud af, hvad kan vi så gøre? Skal du have hjælp? Kan vi overdrage det til nogle andre? Skal vi få noget coaching advisory omkring det, osv.? Så det er vigtigt.
Og hvordan griber du det an, hvis du har en leder under dig, som du føler ikke helt lever op til det?
Jamen i første omgang, så har vi jo sådan strukturelt gjort, at alle ledere skal igennem et uddannelsesforløb, som er ret omfattende, hvor udover individuel coaching, så er man afsted på 3 gange 3 dages kursus i grupper, hvor at man får praktiseret det her, både lærer teorien bag det, men også ligesom får trænet musklen. Og så er det en del af din performancevurdering. Så ud over de resultater, du leverer, så er din medarbejder, feedback og hvordan du lever vores værdier osv. en del af det. Og der kommer det her ind over.
Her i Ledelse med Vilje, der taler vi jo om de største beslutninger i hovedpersonens karriere, og du har selv været med til at udvælge den. Den første er tilbage i 2004, hvor du er færdiguddannet, og så får du det, der lyder som et flot tilbud, om et job i Goldman Sachs. Det takker du nej til. Hvorfor i alverden gør du det?
Jamen, altså grunden til, at jeg nævner det som en af de store beslutninger, det er ikke så meget det her med, blev det Goldman Sachs eller ej. Det er egentlig mere, at jeg følte, at jeg for første gang var virkelig tro mod, hvad er det, der betyder noget for mig? Og hvad er det, der er mit værdisæt? Hvad er det, der motiverer mig? Og så træffer jeg det, som jeg synes var en hård beslutning på det tidspunkt. Men det gjorde jeg, fordi at jeg følte, at den ledelsesstil og tidlig karriereforløb, der var hos en britisk bank, ikke rigtig passede til det mindset, jeg havde. Jeg følte netop, at det var nogle marginaliserede opgaver, man fik. Det var meget hierarkisk, og det tog ret lang tid, før man kom ind i et tillidsrum, hvor man rent faktisk var med til at have kundekontakt og kunne sætte retningen for nogle ting, jeg kunne kigge ind i. Det ville nok tage mig 3-4 år derover, før jeg kom ind og havde den form for indflydelse. Og det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i. Og jeg vidste, at hvis jeg tog job i nogle danske eller nordiske virksomheder, så agerede de på en anden måde.
Hvad var det værste, der ville kunne være sket, hvis du havde sagt ja, tror du?
Hvis jeg havde sagt ja, så ville det værste, der kunne være sket, at jeg var kommet over og så kørt sur i det. Og jeg kunne godt have klemt ballerne sammen og ligesom sagt, nu bruger jeg 2 år på det her, men jeg havde ikke gået på arbejde med et smil om morgenen. Og det var vigtigt for mig.
Hvorfor er det så vigtigt for dig at være tro med de der værdier?
Jamen altså, jeg synes, livet er kort, og det er vigtigt at trives, ikke bare fra klokken 18 til klokken 7 om morgenen, men trives hele døgnet. Og den energi, jeg kommer hjem med, det er en afspejling af den energi, jeg har haft i løbet af dagen. Og jeg synes simpelthen, livet er for kort til at bruge så meget af sin energi på en arbejdsplads, hvor du grundlæggende ikke føler dig til rette. Og det tror jeg, der er mange, der gør. Og derfor så nævner jeg det som en vigtig ting, fordi jeg er glad for, at jeg så tidligt var tro mod mig selv.
Har du haft en karriere, hvor du i virkeligheden har vidst, hvad du ville længere frem? Har det været en vis karriereplanlægning, der har fået dig herhen? Eller havde du en anden drøm? Eller havde du slet ikke nogen drøm, og ville bare se, hvordan det ligesom havnede?
Det er svært at svare på, fordi jeg er et ekstremt rationelt menneske, og prøver at gennemtænke alting fra højre og venstre, så der er en del af mig, der vil sige, alting har været meget gennemtænkt. Og så er der en anden del af mig, der vil sige, men samtidig så havde jeg ikke svarene.
Det kan lyde som lidt en modsætning, at du går utrolig meget op i autentisk ledelse, som jo er i et eller andet omfang noget, der meget bygger på følelser, og så samtidig fremhæver, at du er meget rationel, som måske mere lugter af Excel-ark.
Ja.
Hvordan mixer du de ting sammen, så det på en eller anden måde giver holistisk mening?
Ja, altså den rationelle, mere taldrevet analytiske side var helt klart en muskel, som jeg dyrkede i den tidlige del af min karriere. Altså jeg vidste nærmest ikke noget bedre end at sætte mig med en masse datamateriale og så finde ud af, hvad jeg var op og ned i det, og hvordan kunne jeg ligesom få det, drage nogle konklusioner og præsentere det på en rigtig måde. Det synes jeg var fantastisk på det tidspunkt. Og i dag der er det noget af det værste, jeg ved. Men så man kan sige, den måske lidt mere bløde del af det, og den mere intuitive og det bløde ledelsesværdier er noget, der er kommet undervejs, og som jeg dyrker langt mere i dag. Men det ændrer ikke ved, at jeg stadigvæk har den analytiske og datadrevet tilgang, og stadigvæk altså i den grad ser værdien i det, og fra tid til anden også dykker lidt ned i det.
Men hvad er det, der er sket inden i dig, siden du ligesom er gået fra at være ham, der elskede de store regneark, til ham, der virkelig ikke bryder så meget om det?
Jeg tror, til at starte med havde jeg måske lidt naiv tro på, at hovedparten af værdiskabelsen var ved data og hårde beslutninger og analyser osv. Og så over tid er det gået op for mig, at der er så lidt mere i det end det. Og grundlæggende, i hvert fald når man træder ind på ledelses tæppet, så handler det selvfølgelig om at træffe de rigtige beslutninger, men når det så er gjort, så handler det egentlig udelukkende om at få de rigtige folk ombord og få dem til at arbejde sammen og sørge for, at de er motiverede og man kan fastholde dem. Og det er faktisk den sværeste del.
Ramte det dig som en krise, at der lige pludselig var nogle andre behov for dem, du arbejdede sammen med? Eller var det en åbenbaring? Og hvordan greb du så det an, at lige pludselig skulle det være anderledes?
Jeg vil sige det på den måde, at i min konsulentår, og måske også da jeg var i det korporate, der de knapper, man havde på skuldrene, og den anciennitet, man havde, skabt et følgeskab. Fordi det var også forbundet med noget viden, og man havde set nogle ting før, og dem, man så ledte, de havde mindre erfaring. Så det skabte sådan et meget naturligt følgeskab. Da jeg så kom ud i en teknologivirksomhed i Tradeshift i 2010, så havde jeg selvfølgelig en masse erfaring med mig, men jeg oplevede, at de mennesker omkring mig, jeg kunne slet ikke skabe det følgeskab baseret på det overhovedet. Der var der nogle helt andre ting. Det var, at jeg skulle vise nysgerrighed og interesse for deres felt, og dykke ned i det, og sørge for, at vi fik ros, og vi fik bragt frem, når der var nogle succeser, og alle sådan nogle ting, og den kultur, vi havde på arbejdspladsen, og det sammenhold osv., det var sådan noget, der skabte motivation. Men at jeg kom med en eller anden erfaring og en flot CV, altså, they couldn't give a fuck. Fordi det var slet ikke den årsag til, de var der.
Den anden store beslutning, vi skal tale om, det er, da du vælger at forlade dit sikre job i Christian Hansen, og i stedet for at skifte til noget, du slet ikke ved, hvad er.
Der sker det, at de første 4-5 år af min karriere, der er det konsulentår, hvor jeg virkelig føler, at jeg lærer meget. Jeg får virkelig en stærk værktøjskasse, og arbejder med en masse smarte mennesker, og kan godt lide det fast-paced miljø og de sådan projektleverancer, der skal være undervejs. Men det er også ret klart for mig, at det ikke er der, jeg skal være resten af min karriere. Jeg kunne ikke se nok mening med det, og det var måske i en vis grad lidt repetitivt. Og så kan man sige, den flotte pakke eller kage, man nu bagte og leverede til sin kunde, Jamen, man fik aldrig rigtig set, hvad er det så, det her bliver til. Det var aldrig rigtig vores, vi var bare underleverandører, kan man sige. Så det var en fantastisk læringsrejse, men der var en naturlig punkt for mig, hvor jeg var nødt til at gå videre. Og jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Så gik jeg så til Christian Hansen, som var en virksomhed, vi havde arbejdet med som konsulenter. Altså et skridt ud i det korporate, hvor jeg så trådte ind og arbejdede med strategi og køb og salg af virksomheder. Og lynhurtigt så gik vi i gang med at forberede børsnoteringen af Christian Hansen, de var ejet af private equity. Så det var egentlig et andet miljø, men en naturlig forlængelse af mine kompetencer. Og så startede jeg med det her store projekt omkring Christian Hansen skulle børsnoteres. Det var super spændende. Og arbejdede tæt sammen med topledelsen i Christian Hansen, og vi lykkedes med det i 2010, som den første store børsnotering i Danmark i lang tid. Når det så var slut, så ramte virkeligheden mig. Fordi så handlede det i virkeligheden om noget helt andet, så handlede det om drift. Og jeg havde en masse muligheder om at træde ud i forskellige driftsroller, og det kunne jeg mærke, at der kom jeg til at savne den her urgency, som jeg godt kunne lide for konsulentverdenen, og som jeg i virkeligheden også havde haft i de første par år i Christian Hansen, og den her sådan mission omkring, at nu skal vi levere det her, og kunne ikke rigtig se mig selv i driften, som var det lange, seje træk, hvor man kan sige, at det var en masse marginaler, vi skulle skrue på. Og det passede ikke rigtig til min personlighed. Så hvor jeg havde troet, at det korporate var det rigtige skridt, som skabte noget mere purpose for mig, og det gjorde det faktisk, var det rigtige skridt væk fra konsulentverdenen, så ramte min manglende tålmodighed mig, og jeg kunne se, at jeg skulle ikke ud og drifte korporat resten af min karriere heller.
Hvad siger det om dig, at drift er så slemt, at man bliver nødt til at sige op?
Jamen, jeg er et relativt utålmodigt menneske, og trives godt i kaos og foranderlighed, og kort fra idé til eksekvering til resultat. Og det havde jeg egentlig fået i konsulentverdenen. Men jeg trives også godt med, at der er noget mening med det, vi gør, der er en mission, og at der er en teamfølelse af, at vi skal et eller andet sted hen sammen. Og det havde jeg ikke fået i konsulentverdenen. Så jeg måtte på den igen. Og det var ret tydeligt for mig, at det skulle ske. Så jeg valgte egentlig at sige op fra den ene dag til den anden, uden at have fundet ud af, hvad jeg skulle. Jeg havde en idé om, at jeg skulle ud og starte min egen virksomhed.
Det virker som noget, der gentager sig i din karriere. Det der med at gå væk uden at have en plan. Langt de fleste af os vil jo gerne have en eller anden form for sikkerhed. Er det slet ikke en driver for dig, tryghed?
Nej, ikke rigtigt. Ikke på det tidspunkt, fordi jeg følte ikke, jeg havde så meget tab. Det var før børn og hus og familie. Og jeg var relativt sikker på, at hvis det var, jeg ville tilbage, eller så kunne jeg komme det. Så jeg følte egentlig, at det her var et vindue om at explore og prøve noget nyt, og hvis ikke det fungerede, så var der en vej tilbage. Så jeg følte ikke, at risikoen var så stor.
Du nævner selv, at det her, det var så før familie og hus og så videre. Har den ændring i dit privatliv, at nu har du en familie, nu har du et, jeg ved ikke om du har et realkreditlån, men der er nogle forpligtelser.
Ja.
Har det ændret, hvordan du ser på verden, og hvordan du agerer i forhold til risiko?
Ja, altså jeg vil stadig sige, at jeg er nok mere risikosøgende end den gennemsnitlige person, men jeg har gået op i at prøve at reducere risikoen. Og da vi startede Pleo i 2015, der havde jeg allerede stiftet familie, havde 2 børn, og vi havde hus. Og alligevel så sprang vi ud i det, men vi gjorde det på en måde, hvor vi økonomisk var ret godt sikret. Det vil sige helt lavpraktisk, at vi tog investorer ombord ret tidligt, selvom vi måske godt kunne have lånt huset op og kørt lidt videre. Det turde vi ikke. Og jeg har aldrig skrevet under på en selvskyldende klausul. Og det kan jeg anbefale ikke at gøre for enhver iværksætter.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske og som leder. og straks kigger du ned på din telefon. Hvad er det, du har lyst til at vise os? Og kan du beskrive det?
Jeg kigger ned på min telefon, fordi jeg bildte mig ind, jeg havde skrevet en note om, hvad jeg skulle have med. Det havde jeg så ikke. Jamen, jeg havde planlagt, at jeg skulle have en ting med fra min datter. Og det kunne, hvis det havde været her til morgen, så kunne det have været et armbånd eller en tandbørste, for det var de to ting, hun havde med i hånden. Men det, jeg gerne vil signalere med det, var egentlig, at koblingen til familielivet og prioriteten af familielivet, og jeg har været i stand til at gøre det hele vejen, har været vigtigt for mig. Og det har været noget, som ikke altid har været let at prioritere. Det har været en hård prioritering, men som jeg synes, jeg har fået gjort. Og også et meget vigtigt element i, at jeg føler, at jeg har trivet gennem de her 8 år, som har været hårde på mange områder. Men jeg føler, at jeg har haft familien med hele vejen. Og helt lavpraktisk, grund til det lige med min datters, jeg tog med, jamen jeg fik en tredje barn her for 1,5 år siden, så jeg har en lille datter. Og helt lavpraktisk, jamen så har vi vores morgener sammen. Så når jeg har afleveret de to store i skole, lidt i 8, så har jeg lige sådan en halv time, 45 minutter med hende. Jeg synes, det er lidt tidligt at aflevere hende kl. 8, så hun kommer først afsted der 8:15. Men så går vi lige på café, og så sidder vi lige og hygger lidt og får en apple juice og en kop kaffe, og nogle gange kan jeg tjekke et par mails, så hun kan se Pippi Langstrømpe eller sådan noget. Men bare lige at have en halv time, 45 minutter med hende om morgenen, inden dagen starter, er et eksempel på noget, jeg får prioriteret. Og det betyder meget for mig. Jeg tror, eller det er vigtigt for mig at få skabt en balance, fordi ellers så stopper rejsen hurtigt. Jeg har en kraftig tro på, at de virksomheder, iværksættervirksomheder, som når længst, det er der, hvor founderteamet og ledelsen har haft god energi med undervejs. Fordi det øjeblik, at det bliver surt, og man føler, at det er for stor en omkostning, eller for stor en prioritering, så bliver et købstilbud eller noget andet meget hurtigt attraktivt. Så den her form for resilience og balance, synes jeg er ekstremt vigtig. Og for mig betyder det at kunne prioritere familien.
Har det altid været dig, selvom du har et, forestiller mig til tider, ret travlt job, som er den, der tager sig tiden til at aflevere ungerne om morgenen?
Ja, jo mindre jeg er ude at rejse. Og det er jeg ikke så tit. Men ellers så er dagsrytmen, at jeg afleverer. Så har der i perioder været mulighed for, at jeg kunne hente en enkelt dag om ugen og sådan noget. Og det har jeg ikke mulighed for i øjeblikket. Men morgenerne er mine. Og så er jeg altid hjemme til aftensmad. Og jeg arbejder ikke før børnene sover.
Kan du prøve at fortælle, hvordan sådan en arbejdsdag, og jeg går ud fra, at det kan også nogle gange være en weekend, tager sig ud for dig?
Ja, jeg prioriterer altid at komme på kontoret. Jeg trives ikke specielt godt med at arbejde hjemmefra. Det betyder meget for mig at komme ind og mærke energien, og have de her små chit-chats op ved kaffemaskinen, og fornemme energien rundt omkring i virksomheden. Så det betyder rigtig meget for mig at komme på kontoret. Jeg har ikke en arbejdsplads eller et kontor, så jeg sidder forskellige steder. Typisk sidder jeg oppe på 4. sal ved det høje bord. Det er der, jeg møder flest mennesker, og ellers så sidder jeg lidt rundt omkring i mødelokalerne, og når der er møder og så videre. Men det er egentlig også vigtigt for mig, at der ikke er den her afstand. Det er let at gå ind og gemme sig bag en dør, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Og så kan man sige, at en arbejdsdag, den er typisk fyldt med forskellige former for møder. De er altid virtuelle, fordi vi er så internationale, som vi er, og fordi vi altid har tilladt, at man kan arbejde hjemmefra. Så et møde er ofte på egen hånd foran en skærm, eller måske et par personer med flere på skærmen. Og det er der mange af i løbet af en dag. Og når der er nogle huller imellem, jamen så opdaterer man på forskellige ting. Så sådan ser de fleste af mine dage ud. Jeg prøver at komme rundt på vores kontorer. Vi har 7-8 kontorer nu. Jeg prøver at komme rundt på dem de fleste af dem en gang i kvartalet. Jeg når ikke dem alle sammen hver kvartal, men jeg prøver at komme rundt, og når jeg er ude, så er min agenda typisk at tale med så mange som muligt. Så jeg kan godt lide at sætte nogle timer af til at have 10 minutters møder, og så tager jeg 5 på en time. Og på 10 minutter kan man faktisk nå at lære ret meget omkring en person og de arbejdsopgaver og de problemer, de har. Og så kan jeg godt komme igennem 25-30 mennesker på en dag, og så når jeg går derfra, så har jeg en ret god fornemmelse af, hvad der sker på det kontor, i det marked og med de kundetyper.
Kan du godt have alt det i hovedet, hvis du har mødt 25 mennesker på en dag, og have en idé om, hvem de hver især er, og hvad de sidder med af udfordringer?
Ja, altså indtil vi blev 200-300 ansatte, der følte jeg faktisk, at jeg kunne have styr på hver enkelt person, og jeg kunne deres navne. Og så skete der noget med 300-400, så kunne jeg simpelthen ikke mentalt kapere det længere. Og når vi kom op her på 800, så kan jeg ikke, altså jeg kan simpelthen ikke... Og selvom jeg har mødt folk en enkelt gang, så kan jeg faktisk glemme det igen. Det er lidt pinligt, men det sker altså. Så jeg gør mig meget umage, men jeg har simpelthen ikke mental kraft til at holde styr på alle. Så jeg kommer ikke tilbage nødvendigvis med en vedvarende relation, men jeg kommer tilbage med en forståelse af, hvad sker der i det marked og på det kontor osv. ved at få en masse impulser. Og så får jeg også givet dem muligheden for at lære mig at kende. Lidt mere end omvendt, fordi jeg kan simpelthen ikke rumme så mange møder, men de kan rumme mig. Og det er også vigtigt, at de har et rum til at fortælle mig nogle ting, og de føler, de ved, hvem jeg er. Så det er nok mere det, jeg får skabt i dag, hvor tidligere, der var det virkelig relationer, jeg fik skabt.
Hvor meget ser du dig selv som leder, og hvor meget ser du dig selv som iværksætter?
Det er en kombination. Helt klart. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil være blevet topleder af en virksomhed af den her størrelse, hvis ikke det havde startet med at være iværksættervejen. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg vil hellere have startet om og om igen som iværksætter, og så var det måske forblevet i det små, frem for at have dyrket en korporat ledelseskarriere og endt som topleder af en stor virksomhed. Så man kan sige, energien kommer fra iværksætteriet hos mig. Nu er så noget af det stadie, hvor ledelsesmusklen er ekstremt vigtig for vores succes og fremdrift, og derfor så bruger jeg selvfølgelig også meget tid på den, og trives også i den.
Hvad er for dig det værste ved at være leder?
Det værste ved at være leder, det er, når der er nogle relationelle vanskeligheder. Og også noget af det vigtigste, vil jeg sige, ved at være leder. Men der er ingen tvivl om, at når der er relationer, som ikke fungerer optimalt, der er samarbejdsvanskeligheder, det påvirker mig. Det betyder meget for mig. Jeg kan ikke lide konflikter. Og det betyder meget for mig, at vi arbejder godt sammen, og vi har respekt for hinanden, og vi er et stærkt team. Og når det ikke er tilfældet, så går det mig på. Og det tager meget energi fra mig. Men jeg er også klar over, at det er vigtigt at få dealet med det, og få enten elimineret problemet ved coaching, og vi kører nærmest parterapi nogle gange her, og nogle gange så handler det om, at der må være en person, som skal forlade virksomheden. Og hvad end den rigtige løsning er, så er det vigtigt at få delet med det.
Kan du, uden du behøver at sætte navn på, give det et konkret eksempel på sådan en konflikt, både hvad konflikten kunne være, og hvordan du mere konkret håndterer det?
De former for konflikter har opstået hele tiden, kan man sige, fra de tidlige dage, og gør det stadigvæk i dag. Og eksempler på det, jamen det er ofte mennesker, som er meget afhængige af hinanden for deres leverancer, som ikke føler, at de arbejder godt sammen. Og det kan være, at de ikke respekterer hinanden, respekterer deres kompetencer, ikke synes, de er særlig rigtige til jobbet. Eller det kan være, at deres professionelle prioritering ikke harmonerer. Og den måde, det så ofte kommer sig til udtryk på, jamen det er jo i konflikter. Nogle gange i det stille, det kan ofte være tilfældet, at der de bliver simpelthen ikke rigtig talt sammen, men frustrationerne retter sig i andre retninger i forhold til imod hinanden. Eller det modsatte, at der er en meget udtrykt konfrontation mellem to personer. Allerhelst vil jeg gerne have, at de løser det selv. Det skal man helst som leder kunne i Pleo. Så for 3 år siden startede vi med det her autentisk ledelse og har uddannet folk også lidt i at sige, jamen det er jo helt naturligt, men hvordan går vi til hinanden, når det opstår? Og så har vi så den her livline også, hvor vi nogle gange sender 2 personer i terapi. Og det har vi gjort nogle enkelte gange, og det kan faktisk også hjælpe. Enten terapi med 2 og 2, eller med sit team, hvis der er nogle issues der.
Har du også selv været med i sådan nogle terapiforløb, hvor du har haft en konflikt med en medarbejder?
Ja, jeg vil sige, det er ikke hvor at terapiforløbet har været igangsat på grund af en konflikt, men mit eget team, som mit ledelsesteam, som årene har altid ligget mellem 5 og 7 personer, vi kalder det ikke terapi, men vi arbejder på vores ledelse, vores dynamikker hele tiden, men mere fokuseret sådan cirka en gang i kvartalet, hvor vi bruger 1 til 2 dage, som ofte ikke handler om noget fagligt, men handler om ledelse og dynamikkerne i teamet. Og der er også et rum til, at vi dyrker lidt. Er der nogle ting på spil imellem os? Og det er der altid. Og så kommer det ud på bordet, og så får vi snakket om det.
Ja, det er bare
faciliteret.
Faciliteret, så I har en erhvervspsykolog eller lignende en ord?
Ja, jeg tog på. Så det er altid faciliteret, hvilket er rart, fordi det gør, at der er nogle muligheder for lige at træde lidt tilbage og lige få vendt nogle ting og komme tilbage til bordet og sådan noget. Så vi føler, at det skaber noget ekstra sikkerhed for at være sårbar og læne sig ind i dialogen.
Det lyder ikke som en måde, alle topledelser arbejder sammen på. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om så meget. Hvordan fik du ideen til, at det er det, vi skal?
Jamen, det kom ikke fra mig selv. Jeg vil sige det på den måde, at vi søgte noget uddannelse og noget træning for omtrent 3-4 år siden. Og jeg var lidt i tvivl om, hvad er det, vi søger? Er det mere sådan en ledelses-toolbox, hvor vi skaber noget harmonisering og noget træning omkring, hvad er vores tilgang til ansættelser og fyringer og feedback-kultur og sådan noget. Var det det, vi var ude efter, eller var det det lidt dybere lag, hvad er vores ledelsesværdi og hvordan agerer vi på? Så det var jeg lidt i tvivl om. Og der havde jeg en rigtig dygtig pige, som jeg arbejdede tæt sammen med, som vi sendte på et forløb af 3 uger på sådan et ledelsesudviklingsprogram for at prøve det af. Og det var faktisk en, der kom tilbage og ligesom sige, jeg vil anbefale, at vi gør det her i vores eget skræddersyet format. Og så gik vi i gang med det. Så det handler faktisk om kun den relationelle toolbox på ledelsesniveau. Og det er faktisk, bilder vi os ind, fundamentet for resten, hvis man kan få det til at fungere.
Kan det ikke også være grænseoverskridende at sidde sammen med sine professionelle kolleger, og så i virkeligheden pludselig der med en eller anden form for samarbejdscoaching, psykolog.
For pokker da. Det er da mega grænseoverskridende. Det er vildt grænseoverskridende. Men jeg vil sige, 9 ud af 10, vi har haft 60 igennem nu, 9 ud af 10, der kommer derfra, føler, det er den største gave, de har kunne få på det personlige plan også, og også på deres karriereplan, og en helt, hvad skal man sige, sådan en uforventelig gave i virkeligheden at få.
Pleo har jo på næsten alle måder været en kæmpestor succeshistorie. Det er bygget op til at være stort, høj værdiansættelse, flere hundrede medarbejdere. Og det er faktisk bare gået op og op og op og været en stor succes også udadtil. Og her sidste efterår så beslutter du så, at nu der er jo den større fyringsrunde. Mm. 150 mennesker siger I farvel til. Mm. Hvad er baggrunden for den ledelsesbeslutning?
Mm.
Og hvordan føles det?
Ja. Hvis vi lige tager baggrunden først, så kommer det på baggrund af, på bagkant af, at vi har haft en ret ekstrem vækst i 2021 og starten af 2022, hvor vi er gået fra omkring 300-400 ansatte til 900 ansatte. Vi har en periode på 4-5 måneder, hvor vi ansætter 300-400 ansatte. Hvor 2019, 20 og 21 og ind i 22 handlede om vækst, næsten for enhver pris, så begynder pendulet at svinge over mod lidt mindre vækst, men en vej til profitabilitet og en lidt sundere vækst. Og det var vi også nødt til at levere på. Så kan man sige, vi skifter gear på strategisk plan, fokuserer på mindre organisatorisk vækst og er nødt til at tilpasse os markedet. Og det gør, at det samlet set får konsekvenser for 150 af vores medarbejdere. Nogle, som har været her længe, og nogle, som lige var startet.
Det lyder jo som en meget rationel tilgang til det. Kan du godt holde det over på den bane?
Nej. Ja, jo, det kan jeg godt. Ud fra sådan et, vi skal have truffet beslutningen, og hvilken impact har det her, og hvordan får vi udvalgt de 150, og få gjort det på en god måde. Så ja, det kan jeg godt. Men hvis du spørger mig, påvirker det mig på andre niveauer end det professionelle? Ja, i den grad. Det gjorde det. I den grad. Det var meget, meget hårdt for mig. Så jeg vil sige særligt, fordi at vi er en organisation og en kultur, som jo i den grad har dyrket og bilder mig også ind, leveret på at være mere end en arbejdsplads. At det her med, at der skal være belonging, betyder meget for os. Og det gør bare, at det er mere end en arbejdsplads for mange mennesker. Og det er jo en kæmpe fordel på mange punkter, men jeg vil sige det, når man så skal sige farvel til folk, og særligt på den her måde, vi var nødt til at gøre det, så var det konfliktende med det, vi gerne ville stå for som organisation. Og det gjorde det ekstra hårdt.
Hvordan var det, I gjorde det?
Vi var meget gennemtænkte, vil jeg sige, og grundige.
I forhold til hvem?
Ja, i forhold til forberedelsesprocessen. Og pakke, altså hvad er det for nogle pakker, folk skal have. Husk på, der var måske 20 forskellige jurisdictions med alle mulige forskellige kontraktforhold, og hvad er så rimeligt, og bla bla bla. Det er et meget stort forberedelsesarbejde faktisk. Så måden, det foregik på dagen, var, at vi sagde, jamen, vi optimerer ud fra, at folk først og fremmest skal have klarhed. Det må ikke være sådan, at folk vågner op, og så føler, der sker et eller andet inde i plevet. Hvad må der sker, er jeg influeret og sådan noget. Det vil vi ikke have. Så vi optimerede ud fra, at der skulle være klarhed. Og det vil sige, da organisationen vågnede om morgenen, så lå der en besked i deres inbox, i alles inbox, om hvad der skete, og hvorfor, og om de var influeret eller ej.
Altså de blev fyret på mail?
De blev ikke afskedet på mail, men de fik at vide, om de var influeret, og så var der en samtale senere på dagen. Og for nogens vedkommende var der også en proces omkring, og er der andre jobmuligheder i pleve. Og for nogen var det en hårdere, mere tydelig kommunikation omkring, de var afskedet.
Hvordan får man resten af organisationen videre oven på sådan et chok, som jeg forestiller mig, ja. Det må være, at man har arbejdet i en virksomhed, der bare har været fremgang, og lige pludselig vågner man op til en mail.
Det påvirker organisationen. Det er der ingen tvivl om, at det tager noget tid. Det er vigtigt at få igen det her med at få skabt et rum, hvor at der er plads til spørgsmål, og der er plads til at signalere sin forundring og utilfredshed. Hvorfor den person og ikke den person, eller hvorfor ikke mig? Eller, altså alle de her spørgsmål, som der bliver siddet med, kommer det til at ske igen. Det fylder rigtig meget de første dage og uger. Og så falder tingene lidt til ro igen. Og ikke fordi det forsvinder helt, men det falder lidt til ro igen. Og jeg tror også, at det her med, at langt de fleste teknologivirksomheder har været igennem noget tilsvarende. Måske også hjælper lidt til at erkende, at okay, det er så den fase, vi går ind i, og det marked, vi agerer i, som har gjort, at vi har haft behov for at tilpasse os. Men det har ikke været let.
Hvor længe tager det for dig, som Jeppe, ham der er chefen, at komme over sådan noget, for jeg går ud fra, at det fylder rigtig, rigtig meget, og igen kunne se fremad?
Det tager noget tid. Man kan sige, min proces havde jo selvfølgelig startet et stykke tid inden det her. Så jeg havde haft nogle svære uger, hvor under forberedelsesarbejdet. Men det er klart, at så kommer dagen og kommunikationen, og den er virkelig svær, fordi der kommer alle impulserne og reaktionerne, og der rammer realiteten jo verden. Og så er der selvfølgelig en svær tid efter det, men jeg er jo igennem meget af det i mit forberedelsesarbejde også, og så kommer kulminationen, og så kommer der en periode, hvor det også er svært for mig, og så kommer jeg stille og roligt videre, hvor man kan sige, andre, der starter det altså den dag, kommunikationen kommer, og så har det taget måske lidt længere tid for dem faktisk, end det gjorde for mig. Og det er igen det her med at acceptere det, og så sige, det er så det, som der sker i øjeblikket, og vi kan se det, og så vi måler også vores medarbejdere tilfredshed og så videre. Den usikkerhed, som sådan noget skaber, det kan vi se i vores tal, at folk har måske en større grad af usikkerhed omkring deres jobstabilitet og det, der er sket, jamen det materialiserer sig så i en lavere score for os på vores medarbejderengagement, i en periode i hvert fald.
Jeppe Reddum, vi slutter altid vores podcast Ledelse med Vilje af med at spørge, hvilke store beslutninger der er, der ligger ude i fremtiden, hvilke du står overfor nu. Hvad er dit svar på det?
Jamen, der er mange beslutninger, som vi træffer hele tiden, og hvis jeg skulle fremhæve en, er det lidt større, så handler det om, hvornår skal det næste paradigmeskifte være for Pleo. På nuværende tidspunkt, så eksekverer vi på den samme vision, som vi har haft fra start, som handler om, hvordan hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at lette deres køb, automatisere deres processer osv. Og det har vi stor succes med, og vi har efterhånden fået rullet den vision ud i hele Europa. Men der er en masse spændende valg på toppen af det. Der er en ny vision, som kan være endnu mere ambitiøs, som vi skal trykke på et tidspunkt. Og lige nu, der har vi et fokusnarrativ i Pleo. Vi skal fokusere på der, vi er i forvejen, og på de værdier, vi skaber i forvejen, gør mere af det bedre. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi skal have en 2,0 og skyde endnu højere. Og hvornår det skal ske, og helt præcis, hvad det skal indeholde, det er en af de næste store beslutninger.
Hvordan balancerer du det, at du på den ene side har en virksomhed, der skal køres formålsdrevet og perfekt i øjeblikket, og du har en vision for, at den skal et andet sted hen med et andet formål?
Det er svært, særligt når man er en utålmodig menneske som mig. Altså, der er en stor del af mig, som hele tiden har lyst til at løfte baren og finde på nye idéer og gøre tingene på en ny måde. Og der har jeg gode folk omkring mig, og også selv en stor respekt for, at nej, der skal også fokuseres, og der skal leveres, og der skal modnes. Og det er vores prioritet her i 2023. Og om vi så trykker på knappen, og vi løfter barn i starten af 2024 eller senere, det må vi se.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak for invitationen.
Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores mellemlederpodcast, Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen.
Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter, eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Men det er de små tegn, for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu?
Lederskabet, en mellemlederpodcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af Lederne.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.